dobrodošla na podcast na kavi.
Hvala ti.
Hvala ti što si došla danas. Imamo još jednu gošću ovdje s nama, Paulinu, prekrasnu Goofy, koja će možda biti tu malo okolo, tako da ne obazirite se na to. To nam je dodatak današnje epizodi. Ali Paula, Paulu sam upoznala u zadnjih godinu dana što idem na vježbanje u Dora Body Studio. I stvarno, evo, po mom mišljenju, Paula je pre-cool cura. Inače, Paula je slikarica, nail artist, make-up artist, ima isto i modni dizajn pozadinu, svestrana žena. I mislim da je tvoja priča jako velika inspiracija. Tako da, Paula, dobrodošla još jednom. I evo, malo nam reci o sebi, kako si krenula uopće ove vode, koji je početak cijel?
Pa evo ovako, znači sve je krenulo nakon srednje škole. Upisala sam prvo modni dizajn ovdje u Zagrebu na TTF-u. Tad je moja želja bila da budem modni dizajner i to je tad bila jedina opcija. Jer sam htjela bilo što je vezano za nešto što ima veze sa kreativnošću. I nažalost... Već prvi dan tog faksa sam vidjela da to nije baš i najkvalitetniji fakultet i da baš i ekipa nije za mene i nešto sve tu nije štimalo. Ali ja sam završila prvu godinu, kao rekao, ajde neću odmah odustat, ne dat ću priliku. I što je više prolazilo vrijeme, vidjela sam da to stvarno nema smisla i tu je došla ta želja da odem van. Dok sam još bila manja, uvijek sam razmišljala o tom odlasku van. Nikad nisam bila previše oduševljena Zagrebom i životom u Hrvatskoj. Svi znamo zašto. A pogotovo kad malo želiš biti kreativniji, otvoreniji, nema baš tržišta za to kod nas. Jako su me podržavali mama i tata, što je vrlo zapravo rijetko. Kad si tak mladi, to ja nisam imala niti 18 godina. Mama je zapravo bila najveći pokretač toga, da odi van, ti si slobodnjak, tamo ćeš postići sve što želiš. I tak sam skupljala novce jedno, dve godine, što je isto zapravo bilo super da sam si sama to platila.
Mm-hmm.
A ne kao ono, znaš, starci mi platili, sve omogućili. Tak da nije bio niti lak taj financijski dio. I niš, tak sam otišla u Milano, jako sam bila zadovoljna izborom faksa, faks je stvarno bio odličan. Jako puno se radilo, sve ispunilo je sva očekivanja, ali opet nešto u meni je govorilo da to nije za mene, u potpunosti ta struka, znači modni dizajner. Pošto se jako puno crtalo na tom faksu, znači tehnički i kreativno sve, svi aspekti crtanja, tu sam ja počela malo crtkarat sa strane, kao neke gluposti. To s tim da prije nikad zapravo nisam znala da imam taj talent da mogu crtat. Da, ne, jer inače se najčešće kreće crtat kad si već mali. Većina ljudi uvijek ono otkrije taj talent. Za mene je to znači bilo dosta kasno. Oko 18. sam ja počela malo ovo, malo ono, izlaziti iz tih nekih okvira te anatomije, crteža kod dizajnera i toga. I tu se rodila ta neka ljubav, pa ja znam nešto o tome. Sve manje i manje me počeo zanimati taj dizajn. Bližio se faks kraju, završila sam ga, sve super. Nakon toga sam živjela u Njemačkoj dvije godine, gdje sam zapravo se dosta posvetila tom crtanju. Konstantno sam samo crtala, radila na tim tehnikama, otkrivala što želim, ovo ono.
Zašto baš Njemačko, kako si došla do
sada? U Njemačku sam išla jer je moj Marko Njemac, ne? To je bio kao razlog prvi. A i svidjelo mi se, tamo i tak smo ostali i to je sve bilo prije otvorenja studija, ne? E, i sad u Njemačkoj je tu krenula ta priča sa Dorom i sa mnom i ta ideja, koncept oko studija. Mi smo uvijek htjeli raditi zajedno, to nam je ono...
To je zanimljivo.
To je uvijek bio naš san, mi smo jako, jako povezane, to svi koji nas znaju, dobro znaju. Pošto je Dora u sportu, htjeli smo napraviti neki koncept gdje ćemo spojiti mene i nju. Da to budemo mi, a opet dvije različite osobe, dva različita uspjeha. I to je bilo prvo teško ukomponirati kako ćemo sad ono dvije potpuno različite branše, ne umjetnost i sport. I rekao, pa ajde, ajmo probat, niko nije, mm-hmm. ako ne uspijemo, pa šta onda? Ni ona, ni ja se ne bojimo ono neuspjeha i volimo i riskirati. Iste smo, da, iste smo po tom pitanju. Tu je onda krenula sve potražnja studija, znači gdje ćemo, kako, šta, točno. Dugo smo razvijali taj plan. Ja sam i dalje bila u Njemačkoj i zapravo dio mene se najviše htio vratiti zbog nje. Iskreno, da nemam takav odnos sa njom, ne bi se vratila u Hrvatsku. Jer mislim da sa svojom vrstom posla i time što sam htjela tu početi stvarati, znači tu je krenula tek ideja o noktima, o make-upu, da bi uspjela i tekako vani. To jest, mislim da čovjek može uspjeti bilo gdje, ako
apsolutno,
naravno. Ali ajmo reći da je čak više sam htjela otvoriti studio da radim s njom. To je bila takvo razmišljanje, ta ideja. I našli smo prostor, počeli smo sve uređivati, ja sam još bila u Njemačkoj, ali pripremala sam sve za povratak. I tu je bilo pitanje, ok, znamo šta će Dora raditi, znači da je to fitness, a šta ćeš ti, Paula, kao ti se vraćaš, ideš u studio, ali kao što ćeš raditi? I zapravo sam krenula sa make-upom i završila sam u Zagrebu onda tečaj za vizažista. I tu se još nije razvila ideja oko noktiju, makar je meni to uvijek bilo na pameti, ali kao bilo mi je kao nokti, naš, kao neka basic stvar za mene, nije to bilo dovoljno.
Kreativno.
Da, kao make-up je ipak više meni tad predstavljao neku umjetnost, što je sad skroz mi se obrnulo, ali dobro. I krenuli smo, znači, sa studijom, sve je išlo super kak treba. U početcima je naravno bilo puno teže doći do klijenata, da se moje ime opće čuje. Dora je imala malo veću prednost kak je imala i veze i sporta i naprosto je u tom bila 15 godina doslovno. Tako da, ajmo reći da smo krenuli iz ničega. Što isto mislim sada je super, jer nekako kad krećeš iz ničega, Sve je moguće, sva vrata su ti otvorena, nisi ograničen, što je jako bitno bilo za mene, jer sam takav tip, ne volim, znaš, sad mora biti ovako, onak, nego ono, pusti da vidimo gdje ćeš doći. Meni je krenuo make-up super u početku, bila sam ja zadovoljna i to, ali opet u Hrvatskoj sa tim samo živjeti od toga nije baš najbajnija stvar, osim ako se ne baciš u snimanja i taj svijet, što ja opet nisam vidjela da je za mene i ušla sam nekim dijelom u taj svijet i odrađivala sam te stvari, ali nisam si to bila ja, previše sam ovisila i o drugim ljudima, volim, znači, baš da sam samo ja i da kad krenem radit, da sve što ja dam u tom trenutku, to je najbitnije, jedino što tad postoji i sve oko mene nije bitno. A kad radiš snimanje, te stvari ovisiš o svima, naravno, ne?
I ti zapravo stvaraš nečiju tuđu viziju.
Tako je. I to je bilo super za iskustvo i probit taj neki strah, ajmo reći, koji naravno da svi mi imamo kad radimo takvu vrstu posla. I onda se brzo rodila ideja da krenem radit nokte. Sjećam se da sam nazvala samo jedan dan Doru i rekla, čuj Dora, ja počinjem raditi nokte. I Dora, kaj počinješ? Ja velim, pa naš kaj, gledam slike svih tih noktiju, ono, sve to malo taj balkanski džir noktiju.
Dobro.
Da se tako izrazim.
Ta posebna moda ovdje.
Tako je, sve to nešto kvrgavo, debelo, gel, akril. Ja želim nešto drugačije, želim taj neki clean beauty, želim da tu ima malo arti toucha, malo edgy. Dora se odmah složila, kao rekla je može, bila je kao malo iznenađena, kao Paula nokti, ali kak se naravno u svemu podržavamo, kaže ona može i sad mi počeli razrađivati sve to kako šta. Bilo mi je jako bitno oprema sa kojom ću raditi, to sam isto htjela malo napraviti promjene, dosta se kod nas u salonima radi sa jeftinim stvarima, što naravno rezultira jeftinim noktima. Tako da investirala sam jako u svu tu aparaturu, to se poslije naravno sve isplatilo. Educirala me Sandra iz Nail Gardena, što sam isto jako zahvalna, zato što mislim da je stvarno najveća maherica u tom i htjela sam isključivo da me ona uči. Ta edukacija je bila odlična. Evo, stvarno nisam požalila niti malo da sam nju odabrala. Početci su isto bili malo teži, jer mislim da kada želiš raditi nokte kako treba, da je to dosta težak posao, zato što je fizički jako naporan i psihički, jer moraš odraditi sve, naravno, nokte kako treba i dokle moraš animirati klijenta. Znači, sve da bude kak treba. Jako puno sam radila oko toga. I radila sam i na sebi i na noktima, znači htjela sam da stvarno priča bude kak sam si zamislila. To je bio prvi tu posao, ajmo reći, gdje sam ja vidjela da to želim raditi. Znači, nije mi bio taj osjećaj da tamo ne pripadam kao do sada. I jako sam se dala u to, jako puno sam radila na toj tehnici, da sam tu gdje sam danas. Naravno da ne mogu reći da sam radila nokte kao što ih radim sad nakon 3 godine.
I za 3 godine nećeš raditi kao što radiš danas.
Tako je. I rodila se jako velika ljubav prema tome. Jako sam se fokusirala na taj art dio i zapravo sam se, ajmo reći, provela sa tim nail artom na noktima. Nitko to do sad nije radio na taj način. I tu je došao taj moj talent crtanja. I zapravo sam, kad sam krenula raditi nokte, krenula intenzivno raditi na slikarstvu. Slikala sam i prije. I tu već sam ja radila sve te neke stvari, ali nisam niti toliko prodavala, niti se oglašavala. I tu se rodila ta neka ideja, mene i Dore, ajmo napraviti izložbu. A kad smo radili studio, znači kad se gradio, baš smo mislili na to da ovaj dio gdje su treninzi, da se može pretvoriti u nešto za neke evente, znači da je ono 2 u 1. Tako da to nam je super što mogu izlagati doslovno u svom prostoru, znači svoju umjetnost. I ta prva izložba je jako dobro prošla. Sjećam se tada da sam prodala pola slika od napravljenog, što je bilo odlično za prvi put. I tako sam počela sve više i više slikat. Ljudi su naručivali, zvali me ono, želim tvoju sliku. Nisam računala na to. Jer nekako kod nas živiš s tim mindsetom, ne možeš živjeti od slikarstva, ili moraš ići na akademiju. Znači, ja nisam išla na akademiju, niti sam ikad htjela. Razmišljala sam o njoj, ali nekako sam znala da mogu ići ovim putem bez nje, kao i mnogo zapravo slikara kod nas. Tako da paralelno sam, znači, radila već tad make-up, nokte i slikarstvo, što je bilo vrlo naporno i dan danas je, ali sve troje me stvarno ispunjuje. Jako volim što mogu, što imam tu mogućnost i privilegiju mijenjati. Znači, ako više ne mogu raditi nokte, imam neki mali burnout, samo se prebacim na slike ili nekog našminkam. Naš, stvarno, to je super, ono, ta fleksibilnost oko toga. Naravno da najviše na kraju krajeva volim to slikarstvo, jer to je nešto gdje sam ja sama, gdje stvaram ono što želim. Nema nikakvih pravila, što je za mene super. Slobodna sam ono iz ničeg stvoriti nešto i prodam nekom tu sliku i neko će to imati cijeli život na zidu. To je nešto što ti niko ne može oduzeti. Tako da sve ove stvari, nokti i šminkanje, sve to, ajmo reći, prolazno i trenutno. A ovo je nešto što je vječno.
Paola, sad si stvarno nam ispričala sve, pa idemo redom malo od početka do kraja. Odlučila si da ćeš ići na modni dizajn i kad si rekla roditeljima to, kakva je bila reakcija na to?
Mama i tata su me podržavali odmah u startu. Mama je i prije govorila uvijek da mogu otići van ako želim i da misli da sam materijal za van, što je bilo naravno puno lakše kad te roditelji podržavaju. Inače smo jako bliski i sa mamom i tatom imamo jako i dubok odnos. Tako da oko toga nije bilo nikakvog problema i to mi je jako značilo kad si mlad, ipak ako imaš podršku roditelja sve je lakše. Nisam jedna od onih koji su roditelji sprečavali da bude ono što želi.
Puno žena i puno mladih cura ima želju za raditi neki kreativan posao ili nešto što nije, ajmo reći, tipično pod navodnicima. I puno roditelja se ne slaže s tim, jer mislim s razlogom, to su pod navodnicima nesigurni poslovi. Znači, trebaš puno više dati sebe možda i rada i puno je teže probiti se. Pa nekome ko prolazi sad kroz to, kako bi ti sad savjetovala? Da?
Je, to je istina, puno je lakše zastranit nekako. Mm-hmm. I vidim kod nekih svojih prijatelja ili kolega koji su tek u počecima, mm-hmm, ili u nekoj middle fazi svega toga, da se jednostavno pogube u svemu tomu. Pogotovo u vezi slikarstva, zato što je teško je kod nas uopće se probiti u tom svijetu, teško je da ti prodaješ slike kontinuirano i da živiš od toga. Isto moraš biti vezan za sve te neke ljude, biti u tom društvu. Mislim da je kod nas generalno u Zagrebu i veliki problem, a opet i prednost, da moraš u svakom poslu u kojem si biti dio tog društva. Mm-hmm. Što recimo vani nije tako, to mogu reći iz iskustva iz Milana i iz Njemačke, veće tržište, više svega, imaš puno više mogućnosti, a ovdje ako nisi povezan sa ljudima, nemaš baš neku veliku šansu za, ajmo reći, veliki uspjeh. Ne? Što god to isto značilo veliki uspjeh, jer je svakom uspjeh
subjektivno.
Tako je. Tako da mislim da ima jako puno talentiranih slikara koji jednostavno ili nemaju financija, što ljudi isto imaju predrasude, inače kao ako crtaš ne treba ti novci, što je potpuno krivo, jer prvo taj materijal jako puno košta, isto ako želiš raditi s dobrim stvarima, platnima, dobrim papirima, sve to trebaš platiti. Trebaš si financirati izložbu, prostor, medijski to sve popratiti. Tako da nije to baš easy peasy, sad ću ja stat crtati, ono, ljudi će to kupovati. Tako da mladi jako često, puno češće odustanu nego uspiju, i to je taj neki stereotip koji je istinit. Svaka čast ono svim iznimkama koje su u tom uspjele. Mislim isto i za sebe da se nisam toliko često dovoljno niti medijski eksponirala. Mogla sam, ali evo, pošto radim i taj dio u studiju koji mi je zapravo najbitniji, mm-hmm, i to mi u početku donosilo naravno najviše novaca, što je na kraju krajeva bitno i da živiš i da si sve stvoriš što želiš. Ali opet, uspjela sam stvarno, evo, prodajem slike. Ima mjeseci kad 3 mjeseca ono radim narudžbe dan i noć, samo da ih isporučim i crtam ko luda i sve super, i onda 2 mjeseca nemaš narudžbu. Mm-hmm. To je normalno, to nije ništa nešto negativno, ali velim, mislim da nekima koje u počecima misle ljudi da je to problem i onda odustanu, a kod slikarstva je kao i u svemu. Ako si ustrajan, uspjećeš, ne? Trebaš imati neku dobru priču, neki svoj stil, biti autentičan. Mm-hmm. Ja sam se opredijelila za taj neki svoj spoj realizma i apstraktno, koji je super prošao kod nas. Mislim isto da su mi slike, koliko su i, ajmo reći, čudne, toliko su i komercijalne. Mm-hmm. Ono, mislim da moju sliku svako može staviti doma u dnevni i da paše, ne? Što isto ful bitno, da si pogodiš to neko tržište i što želiš, a opet ostati svoj i ne sad raditi neke stvari samo zbog novaca da bi prodavao masovno, ne? To je oko slikanja, ne?
Da, naravno. Kako se nosiš sa manjkom inspiracije? Jel ti to dođe? Znam da, evo...
O da, kako ne, svako ljeto. To je ono kad me pitaju ljudi, tipa klijentice na noktima, jel crtaš, Paula? A tipa, krenulo je ljeto. Ja ne, ja ne crtam nikad ljeti. Kao to, ono, to se zna. Jednostavno, kad krene ljeto, ja ne crtam. Niti ne pomišljam o tome. Evo, jedino ako stvarno padne neka naručba, mm-hmm, kad radim nešto custom made, onda ajmo reći da moram crtat. Da. Ne, to više gledam kao neki posao i to. Ali sada ću ja sjest i krenut crtati ili radit na izložbi, jednostavno ne. To je neki period i se regeneriram od svega toga, jer isto treba mi pauza. Pogotovo nakon izložbe, jer se dam 100% i jako te to sve nekako iscrpi. Sve te ideje, sva ta kreativnost koju ti daješ u te slike kontinuirano, mora se zablokirati. To ja mislim i zdravo. I čak mislim da neke moje najbolje slike su nastale baš nakon dužih perioda necrtanja, to je slikanja. Tako da, eto, tako ja funkcioniram oko toga. Znam da ima nekih ljudi koji ono slikaju doslovno 0 do 24 stalno, ali evo ja nisam jedan od tih.
To je zanimljivo, vidiš, meni je osobno ono u tipa u fotografiranju i to uvijek mi je to najveća inspiracija. Ali to je to, vidiš, zanimljivo kako je od čovjeka do čovjeka različito. A tipa za nokte, dođe ti klijentica i ti znam da voliš nekad usmjerit, ako možeš, ako je klijentica otvorena tome, kako ti pronalaziš inspiraciju za nokte i za make-up?
Pa za nokte, za to nekako uvijek imam inspiraciju, ali realno i trebaš imati jer si na licu mjesta sa klijenticom gdje moraš napraviti nešto, znači ne mogu ja sad reći, ok, ne mogu ti ja sad crtati.
Nemam inspiracije.
Da, da, kao napravit ću ti basic crvene i ajde bok. Nekak to najviše odredim po stilu cure koja je ispred mene, po ili stilu odjevanja ili cjelokupnom vibe-u ili čim se bavi. Ali za neko crtanje po noktima to stvarno evo, uvijek. I da sam najumornija na svijetu, uvijek imam neki inspo. Ako ništa, neke ono apstraktne mrljice koje su uvijek na noktima im.
Znači, inspiraciju vadiš iz svega i vidiš klijenticu, možeš, imaš osjećaj za to šta bi njoj pasalo i šta bi se njoj svidjelo. Ili imaš neke osobne idole pod navodnicima u nail artu?
U nail artu. Pa imam ih više, jer ima stvarno spektakularnih nail artistica na tržištu. Mislim da mi je ipak najdraža, mislim da ju i dosta ljudi zna, Bettina Goldstein. Ona je based in LA. Ona je jako velika inspiracija svima nama nail artistima, zato što je prva krenula raditi stvari koje doslovno nitko nije. Poznata je po tom iscrtavanju 3D stvari na noktima, ali koje imaju umjetnički taj touch, ne? Tak da eto, ona mi je možda bila i prvi taj neki nail inspo kad sam vidjela, rekla, a ok, ja to se može raditi u Zagrebu, takve stvari, i stvorita neka cijela priča oko tog nail arta.
A u make-upu, što bi rekao, kakav je tvoj stil? Što u make-upu najviše voliš koristiti? Što bi rekao da je to nešto što tebe odvaja od drugih?
Pa u make-upu najviše volim sveukupno taj neki clean look. Inače, klijentela koja meni dolazi isto dolazi zbog toga. Znači, ne žele taj neki jači make-up. To nije moj stil. Najviše volim zapravo koristiti sjenila u boji, kao taj neki bold eye. Sa plavim, zelenim, rozim, znači da je ono pop eye. I volim jako taj crni eyeliner kao neki statement, ono cat eye, malo više edgy napravljeni su, da ima neke geometrije. Ali ajmo reći tako malo drugačiji make-up.
Ali oči su ti
pojeglatno. Pa da, da, oči.
Super,
da.
Dobro, ja isto volim najviše oči srediti svoje, tako da još nisam bila na šminkanju kod tebe, to moramo dogovoriti.
Obavezno.
Puno si se dotakla toga da ti je bitna kvaliteta svega što koristiš i od make-upa, i od noktiju, i od crtanja, to je slikanja. I rekla si da ima svakakvih nail artista i manikura i svačega na tržištu. Što je nešto što je te bitno u manikurama? Čega se ti držiš da bi održala tu kvalitetu koja ti smatraš da je na razini?
Pa ovako, puno je tu stvari koji trebaju štimat. Ali ajmo reći da za početak, znači lampe koje moraju biti kvalitetne, na čemu se isto jako štedi. A zatim, to isto po čemu mene ljudi znaju, to je zašto dolaze kod mene na manikuru, je to da radim sa svim proizvodima koji su, znači, clean beauty, to jest veganski, to jest nemaju štetnih kemikalija. Tog prije nije bilo. Mislim da uopće nisi mogao doći u neki salon i tražiti kao ja bi trajni lak ili gel bez kemikalija, kao ono što. Kao to je nemoguće napraviti. Tako da to je jako napredovalo u cijelom tom nail svijetu i hvala Bogu da je. Tako da ja sam odmah u početku samo kupovala isključivo sve i baze i lakove i sjajeve i sve tekućine koje idu uz nokte na prirodnoj bazi, a opet da je tu kvaliteta, jer često isto znaju biti proizvodi koji su prirodni, a onda ne drže curama na noktima, pucaju. Tako da taj spoj prirodnog i kvalitetnog, naravno da košta u nabavi, ali to se sve isplati i na kraju se sve to vidi na noktima. I ono što je jako bitno, nisu samo nokti kada su gotovi, nego kada cura odluči skinut nokte, znači iz nekih razloga bilo kakvih, znači da nema više trajni lak, da su nokti zdravi. Znači da tebi nokat treba biti isti ko kad si
došla.
Tako je. I to je, ja mislim, jedna od najbitnijih stvari i nažalost puno isto salona ne pazi na to. Naravno imamo salona i cura koje rade, koje jako dobro rade i paze na to, ali malo nas je. I mislim da bi generalno trebalo raditi više na tom nekom promicanju svih tih clean stvari. Puno cura ono, to je sad trend, kao to je glupost. A mislim, nije to glupost, to je zdravlje. Tebi sve što stavljaš na nokte ide u kožu, u krv. Evo ja prva koja imam zdravstvenih problema, bilo mi isto bitno da ono čim radim, da meni ne šteti. Isto udišem cijeli dan te spojeve. Tako da to je jako bitno. A i općenito, ako imaš dobru bazu u noktima, znači taj dobar base coat, već si ono na pola puta.
A tipa kad neko dolazi prvi puta u neki salon, što bi rekla da osim ovih stvari, možda što sad naravno spomenula dobra lampa, ono, šta još treba paziti? Tipa evo dođem u neki novi salon.
Definitivno.
Da znam da je dobar.
Prvo da je čist.
Okay.
To je ono, dobro, to je onak, nadam se svima, jedan must.
Ali moram sad da dodat, znači kad je čist, evo, meni osobno ja gledam jel ima laka po lampi, znači puno ljudi to ne gleda,
da,
znači
da.
Tako nešto. Znaš
šta, to je jako bitno, možda ja to malo previše gledam, znaš, pa svima je to bitno, svako bi to gledao, ali imaš pravo, ne gledaju sve cure to. Ili im isto nije bitno, kao misli si vidi lampa puna gore svega, kis kojim radiš gore, ono, obložen bojom, prašina svugdje, stara baza na stolu. A to je toliko bitno, mislim, sterilizacija, to je doslovno ono, treba biti kao da si kod doktora. Nokti su jako kompleksan dio tijela, jako puno je tu bakterija, virusa, kožica koju obrađujemo. Znači, stvarno, evo, treba biti sterilno. Ono na što ja najviše trošim novaca je alkohol, evo. Alkohol, rukavice, isto treba biti nekom znak ako nail artistica ne stavi rukavice, već je to malo red flag i to kaj veliš te boje po lampi ili kad ti staviš ruke u lampu da je ona unutra čista, da nema hiljadu stvari. Tako da, eto, ko drži do toga, osiguraš se automatski da se klijentice neće razboliti, ne, u smislu nokti u bolesti,
da,
kojih je puno više nego što ljudi misle.
Da. Puno ljudi, svakakve se bakterije, nažalost, i svačeg ima uglavnom.
Da.
Sad sam se sjetila nekih uzih priča, ali nećemo sad o tome.
Znam.
Spomenula si da imaš zdravstvenih problema. I puno ljudi ne zna da si ti prije 6-7 godina bila dijagnosticirana sa autoimunom bolešću.
Prije 8.
Prije 8, eto vidiš, ne znam ja točno.
Da je bar 6-7.
I reci nam malo o tome i reci nam malo kako usprkos tome još uvijek uspijevaš biti uspješna u svim svojim poslama, znači 3 posla.
Da, nažalost, prije 8 godina mi je dijagnosticiran reumatoidni artritis i psorijaza, što se na kraju pretvorilo u dijagnozu psorijatični artritis, sada ne idem u detalje. Dosta agresivno me to napalo, jako mladu, s 22 godine, promijenilo mi je doslovno život, i privatan i poslovan. Zapravo jedan veliki dio tog plana oko noktiju je isto baš bila bolest, to jest u smislu da moram raditi nešto gdje sjedim, zbog budućnosti, zbog zglobova i svega, jer sam bila dobrih 3 godine svog života nepokretna. To puno ljudi ne zna.
To nisam ja znala.
Da, tako da bilo je zapravo pametno krenuti nešto gdje moram sjediti. Sva sreća, to sam zavoljela i tu ima i kreativnost i svega, tako da sve se to super poklopilo. ali da je bilo teško, bilo je, dan danas je teško, samo sam sada na terapiji napokon koja mi odgovara, koju sam jako dugo čekala da mi se odobri ovdje u Hrvatskoj. Jako puno sam radila na sebi i psihički i fizički, bilo je tu svega i operacija kojih nije trebalo biti i puno više padova nego uspona u vezi fizičkom smislu. Ali eto, uvijek sam nekak bila borac, uvijek sam puno radila, naučila sam puno radi, to me spasilo i eto, kaj da velim, nemoj to odustajati.
Kako, pa kako ovako svakodnevno, ne znam, znam da ti nekad zna biti malo ono loši dan, da, bolji dan, kako to balansiraš sa tipa poslom evo nokta, to je ono, imaš određeno kad će ti neko doći, kako se nosiš s tim?
Imam veliku prvo prednost što je to moj posao, pa si mogu isto slagati raspored kako želim. Makar radim cijeli dan, pa na kraju ne složim kako želim. Gle, nemam tu nešto prepametno za reći, osim toga da naprosto pređem preko boli, stisnem zube i odradim jer drugačije ne ide. Ako se prepustiš boli i tom nekom mindsetu da si bolestan, gotov si. Zato velim, čak nekad kad mi je jako loše, što je na poslu vrlo često, odradim. Ono, nekim ljudima se to čini kao glupo, joj pa bit će ti gore, ali bolje mi je poslije, zato što taj sam tip da se nakon rada bolje se osjećam, nekak me to čini jačom, a i iskreno ne znam drugačije. Eto.
Dobro.
Da, a imam i to isto velika pomoć je Dora, uvijek smo tamo skupa, kad mi nešto treba, ona mi uvijek uskoči, milijun puta je uskočila i znam da uvijek bude. I zapravo je to jako velika pomoć i ja to u podsvijesti znam da je ona tamo, da nisam sama, tako da eto.
Dora ti je sestra i rekla si da ste vi od uvijek htjele raditi skupa, ali tako evo je. Ja imam sestru, ja ne znam da bi Valerijom raditi. Ne, mogla bi, ali znam da ja osobno drugačije smo skroz. I to bi u jednom trenu sigurno bilo nekih rasprava, jer imamo istu sličnu viziju. Pa generalno pitanje je kako ću raditi sa sestrom i kako se nosite s nekim nesuglasicama. Nesuglasicama.
Pa gle, nama je divno. Znam da to nije isto često slučaj. Znam više slučajeva gdje se seke ili braća pokolju. Isto razumijem zašto, ali Dora i ja od malena, od kad smo ono bile klinke, smo bile takve. Povezane, jako povezane, nekad možda previše. Ali to je jedna predivna stvar. Mislim da nema ljepše nego raditi s nekim iz obitelji ako to funkcionira. Mislim da je to kod nas sve vrlo prirodno, tako i krenulo. Nije tu bilo nekih sad previše, znaš, kerefeka, planova, ovo ono, nego naprosto smo ušle u to takve kakve jesmo. Jako slično razmišljamo, što je vrlo bitno za posao na kraju krajeva. Imamo neke iste životne vrijednosti i sve se to nakon godina poslovanja ispostavi vrlo bitnim, iako se na početku čini nebitno. Tako da, eto, uvijek se slažemo oko svega, podržavamo se, kad je jedno loše, druga potegne, to je, ja mislim, bit svega. Nesuglasica, naravno, imamo nekih, ali jako rijetko, evo, stvarno, i ako jesu, to su gluposti ili za 15 minuta zaboravimo i pređemo preko toga, jako puno obje radimo. Tako da i kad smo umorne i jedno je dosta, to druga uvijek razumije, naš, mi se samo pogledamo i jasno nam je sve. Ne moramo se ništa objašnjavati, tako da evo, oko toga stvarno nismo imali nikad problema, a i ne bi sad već imali studio 6 godina, da ne može to funkcionirati. Moraš sa osobom s kojom radiš stvarno biti istinski duboko dobar, to jest temelji vaše veze moraju biti zdravi da bi to opstalo.
Jel misliš da kad si kretala u sve ovo, to što si s njom kretala, da ti je olakšalo neke strahove koje si imala?
Nekad čak volim reći da ja bez Dore ne bi ni uspjela, što je istina. ona nas je za puno stvari gurala kad ja nisam i kad nisam mogla ili zbog bolesti ili nekih drugih privatnih situacija. Ona je nevjerojatno stabilna osoba i racionalna, što ja nisam uvijek. Tako da ona uvijek ispunjava taj dio mene, taj neki razumni. Mm. Naš, Paola, sad moramo doći, radit i naš, bez obzira koliko ja volim radit, mogu radit, ali ono, naš, ja sam slobodnjak, ja bi sad sutra otišla u Dansku. Tako da ona me, ajmo reći, veže, drži me na zemlji. Bilo je tu dosta situacija kad me spasila. Mislim da je bilo i nekih kad sam ja nju, naravno, to je isto normalno, ali volim reći da je ona definitivno dio mog uspjeha.
A šta je nešto što te na početku kočilo? Ili čega si se bojala?
Pa možda me najviše kočio taj odnos sa ljudima koji se treba izgraditi, kontakti. Ja sam uvijek bila taj tip, doći ćemo u prostoriju, odraditi, idemo doma. Imat svoj studio, uspješan u centru grada nije baš tako i treba tu raditi puno stvari koje ne želiš raditi. Radili smo ih i skupa i ona i ja i ono odvojeno što smo trebali. Treba pregrist jezik puno puta i ono prelaziti preko svojih tih nekih granica i komfort zone. Ja sam to sa godinama naučila i biti sa ljudima. Volim ja ljude i sve i komunikativna sam, ali kad se radi oko posla ipak je to jedan drugačiji tip. Ne? Ali sve to dođe sa godinama, sve to iskustvo, naravno da nismo na početku bili ko kak smo sad i sad znamo stvari koje smo mislili da nikad nećemo znati moć, tako da eto, to je sve neko iskustvo, ali bilo je da nekih strahova, ne znam sad evo, iskreno ne mogu se sjetiti što mi još bilo osim tog kao odnosa sa ljudima. Ali opet ako ti imaš tu disciplinu, neko ako ideš svaki dan tamo na posao, budeš cijeli dan radiš, ne možeš, znaš, ne uspjeti.
Da. A na početku si spomenula da nikad nisi imala strah od neuspjeha. Što sebi u glavi oko toga uopće govoriš? Da li je to svjestan rad na tome da se ne bojiš da se bojiš neuspjeha? Dobro. Ili je to nešto onako kao što imaš urođeno?
To je da, dobro pitanje. Mislim da to imam urođeno. Jednim dijelom.
Koja ti je filozofija?
Pa nisam, naš kola mi je filozofija, mislim da je strah najveći neprijatelj. To onak zvuči kao klišej, ali stvarno je. Ne možeš ništa ako se bojiš. I mislim si uvijek, ako ne uspiješ ili ako nije nešto što si zamisla, što se može dogoditi loše? Samo kreneš dalje. Nekak imam taj mindset da uvijek možeš iznova početi. Evo, ja sam išla na modni dizajn u Milano i svi su poslije govorili, oj, pa kao završila si takav jedan faks u Milanu, kako se ne baviš tim. Ja se nisam niti osvrnula. Nije mi uopće bilo bitno gdje je, što je. Ako to nije bilo za mene, idem dalje. Znači, ne mogu reći da je to bio neuspjeh jer sam ga završila, ali bio je neuspjeh u smislu odabira posla jer nisam modni dizajner. Ali ne volim se osvrtati za tim stvarima, mislim da čovjek uvijek i sa 50 može pokrenuti nešto novo. Evo čak i sad razmišljam o nekim novim idejama, nećemo sad o tome, ali uvijek volim nešto novo, uvijek mi naš neke stvari ne postanu dosadne, nego mislim da mogu još toga, tako da imam neke svoje snove koje bih htjela ostvariti. Ali da, mislim da kad te strah, da nisi možda onda ni za to da imaš svoj posao. Nije svako da ima svoje, to nosi puno nekih i negativnih stvari, koliko i pozitivnih, toliko i negativnih. Tako da taj mindset da se ne bojimo, mislim da je ključan za imat svoj posao.
Sva ova tri posla koja radiš, što je nešto što, mislim, to je sve ono divno, krasno, bit ću kreativno, ali uvijek ima nešto što nisi svjesna dok ne kreneš baš to radi kao posao, stvari koje moraš raditi, a to ti se ne da. Što su neke stvari koje mrziš?
Joj,
mrziš, ali ono, koje nisi možda ni znala da ćeš morati to raditi, ali da. Možda bi imala uspješnost.
Pa to je možda taj dio tih odnosa sa ljudima, tipa eventi i ta neka pojavljivanja na određenim događanjima. To je lijepi dio posla, naravno, i ne želim sad zvučat da otići na event, jedna loša stvar, ali jednostavno možda mi je to najmanje drago, čisto zato jer se ne osjećam uvijek najugodnije među velikim skupinama ljudi i dosta često je taj svijet i lažan ili pretenciozan, a ja volim biti iskrena i autentična i kakva jesam, to se nekad ljudima baš i ne svidi. Pa te to nekad i košta posla, ali iskreno to mi nije problem, rađe bi da me košta nego evo da budem neko ko nisam. To mi je onak valjda moto, samo da ne postanem nešto što nisam, jer nije uvijek sve u novcima. Mislim da je danas malo i taj problem u tom modernom društvu da uvijek svi moramo nešto bolje, moramo isključivo samo raditi. Naravno, moraš, ako želiš biti dobar, radiš cijeli dan, ali mora postojati taj jedan dio tebe koji ostane skroman, ajmo reći. I mislim da je to jako, jako bitno ostati na zemlji i ne uvijek težiti najboljem i to je neko, ajmo reći, slavi i to da svako zna tvoje ime. Jer na kraju dana moraš doći doma i biti sretan, ne?
Da, sam.
A ne se praviti sretan.
To je dobra poruka.
Da, da.
Što radiš u slobodno vrijeme da se dekompresaš od svega toga, da ostaneš tako
grounded? Mislim, Jelena, da nema slobodnog vremena od ovog svega što sam nabrojala. Evo, možda to vrijeme koje volim za sebe kad odem na Hvar kod svojih, da se družim s njima jer smo jako povezani, oni imaju restač na Hvaru, starci, tako da evo volim jako ići na to kupanje, to mi jako i pomaže za bolest, tako da evo to plivanje mi je ono, tamo se regeneriram, tako da to volim, a volim i u slobodno vrijeme isto čitat, to me ful odmara. I to sam nekako ono, odvojena i od tih online stvari svega, otvoriš tu knjigu, sjedneš na kauč, nekak taj old school osjećaj toga, ali iskreno često u slobodno vrijeme samo razmišljam o poslu što dalje.
Tipično. Tuširaš se ono, ajme moj.
Da, da, da. A i veliki dio mog posla je odgovaranje na poruke, naravno, zbog termina, jer sve su termini, dogovaranje oko toga, tako da to je dio tog posla. I navikneš se na to i nije mi to. Nekad je naravno problem, ali snalazim se.
Šta čitaš sada? Imaš neku preporuku za neku dobru knjigu?
Sad sam trenutno čitala, imam, to sam baš uzela kad sam bila u Kopenhagenu, zove se Factfulness. Odlična knjiga koja zapravo razbija mitove o tome kako svijet nije toliko loš kao što se čini i prikazuje u medijima i pisac zapravo prikazuje, to jest, zato se zove Factfulness, kao da je facts, zašto nije toliko loše i zapravo vidiš koliko smo zatrovani danas sa tim da mislimo ono, da je danas užasan svijet i ja definitivno to ne mislim. I mislim da ta knjiga to svakog može razuvjeriti jer je odlično napisano, jako je onak realno, a opet duboko, tak da je to preporuke.
To ću sigurno pročitati, baš mi se sviđa to, jer ima toliko negative danas.
Da, to je baš ono, znači svaki aspekt života samo pobije sa tim nekim fakt da to nije tako.
Javim ti kad pročitam. Može. Baš mi se sviđa. Paola, malo smo pri kraju, tako da ću te ja pitati sad pet rapid fire pitanja.
Dobro.
Iz iskustva, kad ova zadnja tri pitanja što pitam, to se malo mora više reći o tome.
Aha, dobro.
Možda nisu toliko rapid fire, ali morat ću se misliti neko drugo ime.
Dobro.
Ali uglavnom, pošto smo na kavi, da li više voliš kavu?
Dobro.
Čaj ili ice coffee?
Ice coffee.
To! Kako piješ svoj ice coffee?
Kaj, kako?
Kako ju piješ?
Najdraži ice coffee mi je u monocyclu.
Odlično.
Da, tamo idem. Ono, taj zvuk leda u toj plastičnoj posudici sa slamkom, to je... nema do toga. Čak ga i zimi pijem, evo.
A kako piješ? Jel piješ s mlijekom nekim? Kako...
Pijem sa zobenim. Mm. Da, najčešće sa zobenim.
Ok, dobro.
I nekad double shot. Ako je težak dan.
Uvijek double shot. Treće pitanje. Što je nešto što, znači rekla si da imaš neke planove, ne moraš nam to sad pričati o tome, to neka ostane tvoja tajna, ali gdje se vidiš tipa za 5 godina? To je malo kliše pitanje, ali koje su tvoje neke nade da gdje ćeš biti, što bi voljela postići do tada? 5-10 godina, ako imaš neke.
Pa za jedno 5 godina, iskreno mislim da sam već postigla što sam htjela. To jest ne mislim, nego jesam. Mm. Tako da, ajmo reći da samo želim održavati kvalitetu, što isto zna sa godinama nekad ishlapiti ili, ono, to je normalno, nekak idu godine. Tako da želim raditi na tome da mogu biti samo bolja ili ista. Tako da, i to što ne mogu podijeliti s vama te moje planove.
To ćemo kad kreneš, da. To je to kad objaviš, onda da, ćemo opet da. Jedan intervju.
Može,
ako
može.
Budeš morala doći, nakon. Ali, što bi rekla, pošto si sad sve što si do sad htjela ostvariti, ostvarila, što bi rekla 16-godišnji sebi?
Uf! Ovo je dobro pitanje, nisam očekivala. Rekla bi 16-godišnjoj sebi, definitivno radi ono što želiš. Uvijek. To je, ja mislim, veliki problem. Da radimo ono što drugi žele i ne slušamo sebe. Radi isključivo što želiš, kako želiš i koliko želiš, bez obzira na ikog. Eto.
A što bi rekla nekoj curi koja sad razmišlja, možda ići sličnim putem kod ti, boji se i malo smo se dotakli, možda roditelji ne žele, što bi je savjetovala?
Savjetovala bi je to da ju ne bude strah, naravno da lako je to reći, ali znam da nije tako jednostavno, ali taj strah je velika kočnica, da bude svoja, uvijek autentična, mislim da tako ne možeš puno pogriješiti. I puno, puno rada. Puno izlazak iz komfort zone, preko svih granica boli, stresa, svega, i zagarantiran ti je bilo kakav uspjeh.
Ovo je baš lijepa poruka za kraj podcasta. Paola, hvala ti još jednom što si došla. Samo nam podijeli gdje te ljudi mogu naći, možda followati, vidjeti tvoj art.
Evo, ljudi me mogu naći na Instagram stranici Pink Rabbits. To mi je Instagram za make-up i nokte. I moju art stranicu, slikarstvo Art by P. Ali moja stranica Pink Rabbits vas vodi do moje stranice Art by P.
Odlično, hvala ti Paola. I
hvala tebi, Jelena.
Ćemo pit kavu opet uskoro.
O, hoćemo.
Svima hvala na slušanju.
Hvala.
I za one koje te ne znaju, eto, malo nam se postavi.
Ja sam Paola, imam 30 godina. Ne, Jelena, obrežiš ovaj dio. Čekaj, ne, da.
Što se
tako, Isuse, ja nemam.
Mogu te... Paola,
dobro
došla na podcast na kavi. Hvala ti što si došla.